Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ նոյեմբերի 23-ն է, հայ և ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերը։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի կալանավորումը, հանրապետականները գովեստով են խոսում Զագրեբում երրորդ նախագահի ելույթի մասին։ Սոցիալական թեմաներ մարզերից, մանկատանսաների, բնակարանների խնդիրը մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մեծ 20-ի երկրների արտգործնախարարներ այսօր հանդիպում են Ճապոնիայում։ Նագոյա քաղաքում նրանք քննարկում են ազատ առևտրի և համաշխարհային խնդիրների կարգավորումը։ Հավաքը բացել է Ճապոնիայի արտգործնախարար Տոշիմիցու Մոտեգին, ով ասել է, որ մեծ 20-ի երկրները պետք է գլոբալ տնտեսության ասպարեզում վերացնեն առկա անորոշությունը, նպաստեն ազատ առևտրին և ներդրումներին։ Հատուկ կարգավիճակով Չինաստանի մաս կազմող Հոնկոնգում գործարար շրջանակները բնակիչներին դիմել են բաց նամակով, կոչանելով քաղաքում անդոր և կայունություն հաստատել։ Ամիսներ շարունակ Հոնկոնգում բողոքի զանգվածային ակցիաներ են, որոնց ընթացքում տեղի են ունենում ցուցարարների բախումները ոստիկանների հետ։ 20 ընկերությունների և 5 միավորումների ղեկավարներ դիմել են բնակչությանը, խնդրելով կայունություն ապահովել քաղաքում, նշելով, որ նրանք մեծ պատասխանատվություն են կրում Հոնկոնգի համար։ Այս օրերին Հոնկոնգում համատարած քաոս է, օրենքի պաշտպանությունը կենսական նշանակություն ունի, բոլորիս համար, ասվում է գործարարների նամակում։ Չինաստանի փոխնախագահ Վան Կիշանը Պեկինում ընդունել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար ամերիկյան քաղաքականության վետերան Հենրի Քիսինջերին։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները և համաշխարհային հիմնախնդիրները։ Վանգն ասել է, որ Պեկինի և Վաշինգտոնի հարաբերությունները շատ մեծ նշանակություն ունեն ամբողջ աշխարհի համար։ Երկու երկրները ունեն շատ նմանություններ և շատ տարբերություններ։ Մենք միայն կշահենք, եթե արճակատման և փոխադարձ վնաս հասցնելու փոխարեն շարժվենք համագործակցության ճանապարհով, ասել է Չինաստանի փոխնախագահը։ Քիսինջերի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հարաբերությունները բարձր մակարդակի վրա պահելու համար պահանջվում է լայնահոհություն և փիլիսոփայական մտածելակերպ։ Իրանը այսօր հայտարարել է, թե խստորեն կպատժվեն այն երկրները, որոնք գուցեև առնչություն ունեն այսօր Իրանում տեղի ունեցող զանգվածային անկարգությունների հետ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ժամանել է Ճապոնիա, հանդիպելով կաթոլիկ քահանաներին, նա ասել է, թե մանուկ հասակից իրեն ձգել է այդ երկրի մշակույթը, միշտ երազել եմ այցելել Ճապոնիա ու հիմա Աստծո կամոք երազանքը հաջողվեց իրականացնել, ասել է Հռոմի Պապը։ Նա նշել է, որ վաղը կմեկնի Հիրոշիմա և Նագասակի և կաղոթի այդ երկու քաղաքների միջուկային ռմբահարման զոհերի հոգիների համար։ Չիլիի մայրաքաղաք Սանտիագոյում շարունակվում են բողոքի զանգվածային ակցիաները, ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի են ունեցել բախումներ, իրավապահները ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ են կիրառում։ Այս իրադարձությունները մեկնարկել են այն բանից հետո, երբ իշխանությունները փորձել են բարձրացնել հանրային տրանսպորտի սակագինը, որոշումը չեղարկվել է, սակայն ցույցերը շարունակվել են։ Նախագահ Սեբաստիան Պիներայի կառավարությունը խոստացել է իրականացնել բարեփոխումներ, որոնք համապատասխանում են ցուցարարների պահանջներին, մասնավորապես պետք է ավելացվեն վազագույն աշխատավարձը և կենսաթոշակները։ Այսքան նորվալ լրահոսից Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը այսօր տեղեկություններ է հայտնել հայ և ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերի մասին։ Նոյեմբերի 17-ից 21-ը հայ լրագրողները Ադրբեջանում էին, ադրբեջանցիները Հայաստանում ու այդ թվում Արցախում։ Այս նախաձեռնությունը հաջողվել է իրականացնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի աջակցությամբ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 17-ից 21-ը տեղի է ունեցել հայ և ադրբեջանցի լրագրողների խմբերի փոխանակում։ Հայաստանի և Արցախի ԶԼՄ ներկայացուցիչներն այցելել են Ադրբեջան, իսկ ադրբեջանցի լրագրողները Հայաստան և Արցախ։ Այս մասին փոխանցում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է ծրագիրը նախապատրաստվել և կյանքի է կոչվել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի համակարգմամբ և Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի համապատասխան գերատեսչությունների ներգրավմամբ։ Արտաքին գործերի նախարարությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Հաղորդակցության ուղիները պետք է բաց լինեն, կարծում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, անդրադառնալով հայ և ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերին Ադրբեջան և Հայաստան։ Քաղաքագետը նման այցերը կարևոր և ճիշտ քայլ է համարում։
Եթե կողմերը շարունակվում են հաղորդակցվել, ես չեմ ասում բանակցել, եթե շարունակում են հաղորդակցվել, երկրի ղեկավարների մակարդակով, լրատվամիջոցների, հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով, սա նշանակում է, մտածում են առանց պատերազմի խնդրի լուծման մասին։ Սա կարևոր փոքրիկ, բայց շատ կարևոր գործիք է դառնում խաղաղության պահպանման առումով։
Ադրբեջանեին այցելել Մեդիամաքսի խմբագիր Դավիթ Հալավերդյանը, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանը և Արցախի հանրային հեռուստաընկերության մեկնաբան Էդգար Էլբակյանը։ Նրանք իրենց այցի մանրամասները կներկայացնեն մոտորերս, իսկ թե ինչ կտան այս այցերը երկու երկրներ, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ընդգծում է։
Առնվազն գոնե մենք եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակությունները կլսեն այն ձայները, որոնք շատ հաճախ չեն լսում, որովհետեւ մեր միջև ահռելի պատ է դրված եւ Ադրբեջանի իշխանությունների առավել եւս վարած քաղաքականության առումով հակահայկական հիստերիայի հայատյացության քաղաքականության մեզ համար կարեւոր է հասկանալ, թե ի վերջո ինչ էր մտածում եւ ինչու են այդպես մտածում։ Կապ չունի, դա մեզ դուր գա, թե դուր չի գա, վստահաբար դա մեզ դուր չի գա եւ վստահաբար նրանց հասարակության դուր չի գա այն, ինչ կլսեն այստեղ։ Բայց ամենակարևորը, նորից եմ կրկնում, երկու կողմերում սխալ հաշվարկներից խուսափելու եւ այս խրուն խաղաղությունը պահպանելու ու առաջտանելու հարցը կա։ Հետևաբար այս առումով այս այցերը առնվազն գոնե այդ տեսակետները կտեղափոխեն երկու մայրաքաղաքների և երկու երկրների հասարակություններին։
Դեռ նախորդ շաբաթ ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը գրել էր, որ լրագրողների այցերի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Փոխադարձ վստահություն ստեղծելու հարցով մարդասիրական քայլերի շրջանակներում մարդասիրական միջոցառումներ իրականացնելու մասին պայմանավորվել էին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գառնանը Վիեննայում կայացած հանդիպմանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա հրատապ թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ հիմա քաղաքական թեմա։ Նախորդին մեր ստուդիայի հյուրը հանրապետական նախկին պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանն էր, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում քննարկվել է Զագրեբում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը, լսենք մեկ հատված։
Բարիոշ Ազատության հյուրն է հանրապետական կուսակցության անդամ Հովհաննես Սահակյանը, պարոն Սահակյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախորդին Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում, վերջինորին անդադ շեշտվում էր, որ շուտով կգա ժամանակը նա կխոսի, բայց ինչու դրսում, պարոն Սահակյան։
ԵԺԿ համագումարը տեղի ունեցել դրսում և նախագահ Սարգսյանը մասնակցելով այդ միջոցառմանը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ չէր կարող անդրադարձանալ ներքաղաքական այսօրվա հանցուդարձին, այն գործողություններին կամ իրադրությանը, որը տեղի էր ունեցել 1.5 տարի կամ 2 տարի առաջ, հա, հետևաբար նաև այն կոնցեպտուալ մոտեցումները եւ մեխերը, որը դրեց նախագահ Սարգսյանը դրսում, դա ընդհանրապես որպես առաջի այդպես արթակ եւ միջազգային որպես գործընկերության շրջանակներում ամբիոն որտեղ պետք է որտեղ խոսած պետք է նաեւ խոսել դրա մասին։ Ես վստահ եմ եւ հույսով եմ, որ հետագայում շատ ավելի մանրամասն խոսի եւ կներկայացնի, այո,
այն որտեղ հնչում է այդ քննադատությունը, որ 1.5 տարի լրաց ժողովրդի հետ չխոսեց եւ գնաց դրսում։
Չէ, ժողովրդի հետ խոսելը ժողովրդի հետ չի նշանակում, որ պետք է յուրաքանչյուր հետ խոսել, ժողովրդի հետ խոսել նշանակում մե հրապարակային խոսք ասել։ Եվ հրապարակային խոսքը ասելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ հարթակը եւ ամբիոնը օգտագործելով հիմնական թեզերը նշեց, եւ ես վստահ եմ, որ հետագայում նաեւ ավելի մանրամասն կլինի նաեւ այդ թեզերի նկարագրումը,
այո։ Եվ այն մասին, որ ինչու դրսում փնովել Հայաստան, այն էլ երկրի նախկին ղեկավարի մակարդակով, տեսեք, բերվում է Տեր Պետրոսյանի օրինակը, որը 10 տարի լրրելուց հետո էլ միջազգային որևէ հարթակում։
Ես չեմ կարծում, որ եւ չեմ էլ հանդիպել, որ քննադատություն կա, որ փնովել է մեր երկիրը, ընդհակառակը մեր երկիրը չի փնովել, այլ առաջին իսկ եվրոպական ամբիոնից նշել է եւ Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ ես մեսիջը այդպես եմ հասկացել եւ վստահ եմ, որ շատերն են այդպես հասկացել, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը այլևս անկասելի է, Արցախը պետք է լինի անկախ եւ Արցախի ժողովուրդ իրավունք ունեն ապրելու ազատ անկախ երկրում։
Արցախից խոսենք, բայց իշխանությունները ներքննադատում։
Հա, հիմնական մեսիջը նաև դա էր, որ դուք իմացեք, մենք ընդդիմություն ենք, թե իշխանություն ենք Արցախի հարցի շուրջ, եթե լինի խնդիր, մենք միասնական ենք, որովհետև այստեղ չկա երկրորդ կարծիք,
Արցախը պետք է ժողովրդավարություն չկա, տեսեք, օրինակ ձեր իշխանության օրոք Սարուհի Փոստանջանն էր նման բան անում, թեկուզ ԵԽԽՎ-ում իր ելույթը, այստեղ ասում են, ահ, դավաճանեց։
Չի եղել նման բան, ես բազմաթիվ անգամ եղել եմ միջազգային տարբեր պատվիրակությունների մեջ եւ հանդիպումների ժամանակ, մեր ընդդիմությունը շատ ավելի կոշ, շատ ավելի մանթուլատրելի բառապաշարով խոսել է եւ իշխանության կողմից որևից է մի անգամ որևից է բռնություն չի եղել։ Իսկ եթե տարածի փորձենք մեկնաբանել կամ խոսել ելույթի, այսպես ասած,
դրա մասին խոսենք, իմ հարցը հենց այդ մասին է, ինչու դրսում քննադատել,
բայց խոսենք, ես դրա մասին հնարավորությունը առաջի դրսում էր այդպիսի հարթակը եւ դրան պետք է անդրադարձ կատարել, չէր կարող գնալ այնտեղ խոսել եւ չասել, որ եթե մեր երկրում տեղի է ունեցել իշխանապողություն եւ այսօրվա իշխանության կրողները նշում են, որ դա թավշյա խաղ, հա, իշխանապողություն է եղել, դա եղել է բացառապես նրա հաշվին, որ օրվա իշխանությունները առանց որևէ մեկ մարդու, հա, արյուն թափվելու իշխանությունը զիջել են։ Ես հույսով եմ, որ հետ այսու մեր երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ժողովուրդը դուրս կգան փողոց եւ կպահանջեն իշխանապողություն, հենց նույն սկզբունքով իշխանությունը կթողնեն եւ կգրան եւ չեն կարճի իրենց աթոռից։ Իսկ հայտարարությունները այսօր այլ բանի մասին է, երբ որ ասում են, որ այսօր մենք գիտենք, որ մեր ուսանողները, մեր երիտասարդությունը նստացույց է անում, հանրահավաքներ է անում կրթության գիտության նախարարության դիմաց, հա, Արայք Հարությունյանի հրաժարականն է պահանջում հայտնի ֆիլմի հետ կապված, իսկ նրանք հայտարում են, որ 100 հազարներով էլ դուրս գան, մենք հրաժարական չենք տալու։
Իդեպ այդպիսի բան Փաշինյանը չի ասել, դա մանիպուլյացիոն լուր է, պարոն Սահակյան, մենք ստուգել ենք տարբեր
ախտ։ Շատ լավ, որ ստուգել եք, բայց
պարոն Սահակյանը
վերադառնա 100 հազարի մասով կարող է, բայց այնտեղ նշել են, որ ինչ ուզում են անեն, մենք հրաժարական չենք տալու, եւ նախարարն է նշել է, որ ես քանի դեռ չեմ զգացել, որ պետք է հրաժարական տամ ժողովրդի պահանջը կա կամ իմ անելիքները չի սպառվում, ես հրաժարական չեմ տալու։ Այսինքն, եթե ուսանողությունն են տեղը եւ ժողովրդավարական երկիրենք նաեւ իրենք են իրենց արժեքները եւ մոտեցումները հրապարակում, այդ երիտասարդներն ընդեղ երկրորդ գիշերն է, երրորդ գիշերն է գիշերում են, միթե չեր կարելի գնալ, թեկուզ էլի հրաժարական չտալ եւ ասել
Պանսակյանը դրամավանդությամբ 10 տարվա մեծ Սերժ Սարգսյանի դեմ անհամար ցույցեր են եղել, նստացույցեր, ոստիկանություն ուժ է կիրառել ձեզ ու ջակ եւ այլն։ Գիտեք,
ես հասկանում եմ ձեզ եւ հասկանում եմ այդ փաստակները բերող ցանկացած իշխանական եւ լրատվական։
Հիմա մի քանի ուսանողի պահանջը պետք է հրաժարական։
Ես խնդրում եմ նուրբ վերաբերվեք եւ մի քանի չորակեք, որովհետեւ այնտեղ ուսանողներ են եւ նրանք շատ ավելի կիրթ եւ շատ ավելի գրագետ եւ շատ ավելի ճիշտ են իրենց բանում, քանց այսօրվա ձեր կրթության նախարարը, որը հանդիպելով պրոֆեսորա դասախոսական կազմի հետ իր պահվածքը ինձ մեկ այլ բան է հիշեցնում, հա, ինչպես իրենց ղեկավարներ ասում, դուք խուժան եք, փողոցային եք, թե կրթության նախարար եք, դա պահվածք է։
Եկեք առանց որակումներ, պան Սահակյան,
որակումները ճիշտ են եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ այնտեղ դասախոսների հանդեպ առնվազն է, եթե եկել են, պետք չի քու պաշտոնական դիրք օգտագործել եւ նման որակումներով
հանդես ման բացեցիք, ասում եմ նպատակներ, որ զոհեր չլինեն, կներեք ինչ նկատի ուներ, այդու Մարիոնը պիտի թափվեր, նրանք խաղաց ցույցեր էին։
ինքը ինչ այլ ընտրանք
ունի։ Տեսեք, օրինակ, ձեր համար որպես չափանիշ, գիտեք ինչ, այդ գրակելու էր վուլգար այդ հարցադրումներով, մենք իրականությունը չենք
կարող շեղել։ Չափանիշի նպատակներ, որ
ծովերը չլինեն։ Իրականությունը չենք կարող շեղել, այսօր նույն ժողովրդավարության կենտրոն հանդիսացող Ֆրանսիայում դեղին ժիլետներ բաշկոններ կոչված այս շարժման ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ արդեն մոտ 3 տասնյակից ավել զոհեր կան։ Իշխանությունը բայցանում է, նրանց որևէ մեկը չի քննադատում, ինչպես այսօր սահմանադրականության ուղիղ սպառնալիք կա մեր երկրում, բայց միջազգային որևէ կառույց դեսպանություն դեռևս չի
արձագանքել։ Հասարակական բաշկոնավորները խաղաղ ցուցարարներ չեն, նրանք մեքենաներ են այրում եւ այլն, 2018-ի ցույցերը խաղաղ չէին արդյոք։
Տեսեք, եթե դուք որակում եք, որ ռադիոտունը, որը հատուկ պահպանվող տարածք է, մուտք են գործում, դուռը ջարդում են, ոստիկանին հրում են եւ հասնում են այնտեղ, գրավում են այդ եւ դա համարում եք խաղաղ եւ գործողություն չեն կատարում,
դա ծեր մեր պետական պահպանության շենքի ինչու իրավապահները
ես դեպքում ձեզ հարց եմ
տալիս,
դա խաղաղ է, դա ճիշտ է,
դուք եք իշխանության ինչու իրավական գնահատական չեք տվել,
դա խաղաղ է, եթե դուք գնահատում եք դեղին բաշկոններին, ես թույլ տվեք իրավունք վերապահեմ եւ ձեզ հակառակ հարց տամ, արդյոք դա ճիշտ է, թե ինչու իրավապահները հապաղել են եւ գործողություն չեն կատարել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես իրավապահ համակարգ չեմ ներկայացրել եւ չեմ ներկայացնում, իմ անձամբ իմ գնահատմամբ հատուկ պահպանող տարածքները որևէ իշխանության ընդդիմության տիրապետությունից դուրս են եւ այնտեղ կանգնած ոստիկանը կամ պահակային ծառայություն կատարող որևէ կառույց, դա ուղիղ պատասխանատու է դրա համար, որտեվ դրանից կարող են հետևել այլ բնույթի գործողություններ,
քրական գործակալ։
Դա հենց էլ վկայում է այն հայտարարության մասին, որ ասում եք արուն չի թափվի, ինչ էին անելու, այն նմանատիպ գործողությունները փորձել են մեղմեն, որպեսզի արուն չթափվի, հասկանալով գնանք առաջ, եւ իշխանությունը խաղաղ ձևով զիջվել է այսօրվա իշխանության։
Պարոն Սակյան, կա տեսակետ, որ քանի որ այսօրին շատ է խոսվում հնարավոր իր ձերբակալության մասին, որ նա նաեւ ինչ որ իմաստով կանխեց այն, որ հետագայ մասի դա ես քաղաքական գործունեության սպառվում քրեական հետապնդում
եք։ Ես չեմ կարծում, ախի ինչի Սերժ Սարգսյանը նոր է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում։ Արցախի բանակի կազմավորման ակունքներից 88 թվականից մինչև այսօր Սերժ Սարգսյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ։ Սերժ Սարգսյանը ունի կենսագրությունը, անկախ նրանից, թե ինչ ժամանակներ են ապրում, ինչ է լինելու, ինչ գնահատական են փորձում հրամցնել, ինչ ասենք սուդ եւ պոպուլիստական հայտարարություններով, արտահայտություններով փորձում են ինչ-որ process-ներ տանել,
որ ինքը չկա, չի զբաղվում քաղաքականությամբ։
Ինչու՞ ոչ միայն չի զբաղվում, թե ինչ է տեղի ունել, պատմությունը ամեն ինչը կդնի իր տեղը, ես վստահ եմ։
Պարոն Սարգսյան, եւ այս մասով վերջին ասում է հերացա, բայց ներողություն հերացավ, թե հերացրին իրեն, պարտադրեցին գնալ։
Տեսեք, իշխանության կրողն է, ես դրա համար եմ ասում եւ նաեւ հույսով եմ եւ կցանկանամ մեր ժողովուրդն էլ այս փաստին ուշադրություն դարձնեն, հետ այսու Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր իշխանությունների ժամանակ իշխանության ղեկին նստած մարդի կամ մարդը, ղեկավարը Սերժ Սարգսյանի պես հեռանա իշխանությունից, եթե լինի ժողովրդի պահանջը, անկախ նրանից դա արդարացված է, արդարացված չէ, դա թողնենք, եթե լինի ժողովրդի պահանջը, ապա իշխանության կրողը իր մեջ ուժ գտնի եւ հեռանա իշխանությունից։
Նա բարձրացնեց քաղաքական հետապնդումների մասին, համարի ամեն շաբաթ հիմա եվրոպական դատանից վճիռներ են գալիս, որ ձեր իշխանության օրոք մարդիկ հան իրավի հետապնդվել են իրենց քաղաքական հայացքների համար, Սերժ Սարգսյանն ասում է հիմա են հալածում, ինչպես կհակադարձեք։
Այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում մեր բոլորի աչքի առաջ, ապելության քարոս կա, իհարկե կա, դրանցքան կոչեմ, դե եթե ազգային ժողովում ազգային ժողովի պատգամավորը խոսում է, ինչ որ քննադատությունները ներկայացնում, վերջին թարմը դեպք այս ժամանակահատված, եւ մարդիկ էլ ասում են բան չի փոխվել, եւ երկրի վարչապետ ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, ով որ ասում է երկրում բան չի փոխվել, նրանք ուղիղ պատասխան են տալու կամ սպառնալիքներ է հնչում պատգամավորի ազատ խոսքի վրա, ասում է այքու ժամանակներ էսեք թալանեն, եք թալանե եւ այլ եւ այլ, այսինքն ոնց որակենք մենք, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորը չպետք է խոսա, այդ ամբիոնը եւ ազգային ժողովի պատգամավորի միակ եւ բացառիկ գործիքը դա խոսելն է։
Գագիկ Սարգսյանը չպետք է խոսեր, որին ցերկուսակության նիստում հերացրի քաղաքականությունից վիրավորանքներ տալով։
Պետք է բոլորն է պետք է խոսեն
եւ որևէ մի
դեսեք, բոլորն է պետք է խոսեն, բոլորն է պետք է իրենց կարծիք ազատ արտահայտեն եւ որևէ մեկը չի բռնացել, չի ասել, որ դուք պետք է խոսեք, չխոսեք։ Հիմա մենք խոսում ենք այսօրվա իրավությունների։ Գիտեք ինչ, եթե մենք անընդհատ փորձում ենք համեմատել եւ օրվա իշխանությունները
լավնովատը տարբերվում
համեմատությամբ, ոչ միայն մենք Եթե նույնիսկ հերացրել են իշխանությունից հանրապետականին նրա համար, որպեսզի բերեն ավելի լավը, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ լավը չի լինում, այստեղ մենք անելիք ունենք, դուք անելիք ունեք։
Պարոն Սահակյան,
այս մասով սահմանադրականության հետ կապված լրջագույնս խնդիր կա, ինչ է նշանակում սահմանադրականությունը։
Ցույց տվեք, այս մասով մի հարց եմ տամ, դուք կասեք անպայման, որ օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ասում է, ինքը դա անելու համար ուներ 20 տարի, համարը ես եմ հարցնում
շատ լավ։ Ես Ալեն Սիմոնյանին չեմ մեկնաբանում, չեմ համարում դուք եք հարցրել, եւ Ալեն Սիմոնյանին չեմ մեկնաբանում։
Հիմա իմ հարցը, Սերժ Սարգսյանը 20 տարի ուներ իր օրինակով դա անելու համար, հիմա ասում են նորերը չեն անում։ Այդ տարբերությունը դա է, թող ինքը աներ։
Այն ամեն ինչը, ինչ որ արվել է մեր բանակի համար, մեր պետության համար այդ 20 տարիների ընթացքում, միայն սևացնելով չէ, հա, այդ սպառազինությունը, որ հայտարարում են, որ աննախադեպ չափի մենք սպառազինություն ենք գնե վերջին ժամանակներ ձեռք բերել, վերջին ժամանակներ, որ չի եղել ոչ մի դեպքում, ոչ մի ժամանակահատվածում, փորձում են վերլուծել եւ հասկանալ ինչ են գնել եւ ինչ չեն գնել եւ ինչ են արել նախկինում։ Ընդհանրապես հայտարարությունների տեսքով մանիպուլյացիա անելով գնալ առաջ, դա ճիշտ չէ։ Թող տեսնեն ԵՄ-ի համաձայնագիրը, որ այդպես
խրող քաղաքական հետապնդում։
Ես քաղաքականով եմ ասում, եւ այն գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել միշտ այդ ժամանակահատվածում, փորձեն գնահատական տան։ Գնում են, ասում են, հիմա եվրոպաներում, իտալիաներում 49 թե 59 երկրների հետ մենք ազատ առևտրային ինչ-որ համաձայնագրեր ունենք կամ իրավիճակ, բայց այդ ամբողջ չեղել է այս իշխանության ժամանակահատվածում, չէ՞, հին իշխանության։ Գնում են, ասում են, որ մենք ԵԱՏՄ-ն այլևս ընկալելի է, բայց այդ եւ ԵԱՏՄ-ը եւ Եվրոմիության հետ այդ ազատ համապարփակ, այդ առևտրային եւ ընդհանրապես այդ համաձայնագրի ստորագրումը տեղի ունեցել նախորդ իշխանության ժամանակ։ Այս իշխանության ժամանակին ձեռբերումներ է եղել եւ ասած հետեւյալն է, միայն սևացնելով չի։
Շատ լավ։
Ժամանակը կանցնի եւ ժողովրդի գնահատականը կտա։ Իհարկե կան բազմաթիվ բաստողումներ, բազմաթիվ, եւ որոնց պետք է աշխերին ուղիղ նայել եւ ասել, այո, եղել
են դիմադիր լրատվամիջոցների նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունների մասին խոսեց Սերժ Սարգսյանը ազատ խոսքի տեսանկյունից։ Հիմա տեսեք, երեկոյան, եթե լավ դիտվող ժամին հեռուստացույց միացնեք, մի քանի ալիք թերթեք, վերջին վիրավորանքները, մեղադրանքները Փաշինյանի նրա իշխանության հասցեին, էլ հողանձնողից մինչև Դավաճան ու նույնասեռական, չգիտեմ ինչ, դրանից ավելի ազատ, էլ վերգետնյա հեռարձակվող մամուլ մենք երբ ենք ունեցել։ Սերժ Սարգսյանի մասին անեկդոտ չեն կարող պատմել,
եթե լավ, մի քիչ չափազանցնում եք, չեմ ուզում ասեմ սպում եք, որովհետև վստահաբար հիշողություն ունեք եւ կհիշեք ինչպեսի անեկդոտներ, եթե այս մակարդակի
ասեմ։ Հեռուստատեսությամբ,
նույնիսկ հեռուստատեսությամբ եւ առնվազն հ1, հ2 եւ մի շարք այլ հեռուստալիքներ, որոնք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հեռարձակվում են, փորձեք ինքներդ վերլուծեք եւ ազնիվ ձևով ներկայացեք։
Անկամ հեղափոխությունը չէին լուսաբանում։
Հեմեկով, ով չէր
հեռուստաընկերությունը, հայտնի փաստը։
Շատ լավ։
Պարոն Սահակյան,
ես չեմ կարծում, որ այդպես է,
հեմեկը։ Եթե անգամ այդպես
չէ, առավոտից իրիկուն նայեք
հեմեկը։ Դա նշանակում է, որ հիմա ազատ խոսքը ճնշվում է Սերժ Սարգսյանը
դա։ Ամբողջ ալիքը, բոլոր հեռուստալիքները ցույց են տալիս Սերժ Սարգսյանի ելույթը, հեմեկը կարծես թե հապաղում էր կամ ինչ-որ մի հպանցի կամ եւ այլ եւ այլ։ Մենք մի փոքր այլ է, եկեք
հիմա ասում եք, որ ազատ խոսքի նկատմամբ ոտնձգություն կա, դա
որ ակտիվիստը փորձում են նկարել ընդհանրապես չմոտենալ դատավորին եւ տանում են բանտարկում են երկու ակտիվիստների, երբ որ
դուք դա խոչընդոտ չեք համարի դատական իշխանության նկատմամբ,
գիտեք, երբևէ նոր անկախ մեր պետության ժամանակաշրջանում դատարաններին պետության թիվ 1 մարդու կողմից շրջափակման հրաման չի տրվել, դատարանները շրջափակեք, երբևէ դատավորներին հրապարակային չի ասվել վնգստացողեք, դրանով ուղեր չի հղվել, որ եթե չեկաք, խաղի կանոններին չի ենթարկվեցիք, ուրեմն դուք վնգստացող եք և դուք գնալու եք տուն։ Մինչև հիմա որևէ վնգստացող մենք դատավոր չենք տեսել, եթե կան եւ չեն հեռացրել, դա երկրորդ չարիքն է, դա ուղիղ սպառնալիք է, իսկ եթե չեն հեռացրել, ուրեմն չեն վնգստացել, ուրեմն դատական համակարգը եղել է մաքուր, թողես գնահատականն էլ։
Այ այդ մասին պարոն Սահակյան, որ իշխանություններն ասում են ոչ մի միջազգային կառույց, հեղինակավոր կազմակերպություն, արևմուտքում հատկապես բացական գնահատական չեն տվել Փաշինյանի կոչին շրջափակել։
Ես դրա մասին հենց խոսեցի, որովհետեւ տեսեք,
իսկ ձեր իշխանության օրոք մոնիտորինգային խմբեր էին կազմվում,
Freedom
House, համարը բռնապետական էր հրճակում Հայաստանը։
Շատ ճիշտ է, հետեւաբար շատ ճիշտ եք ասում եւ շատ ճիշտ եք նկատում, հետեւաբար միջազգային կառույցները ինչ-որ հետաքրքրություն ունեն, չէ՞ որ մենք
այսքան միտումնավոր աչք են փակում։
Եթե թողեք միտքս ավարտեմ, ամեն ինչ պարզ կնի ձեր համար։ Հետևաբար գալիս է այն թեզը, որ մենք ինքներս հո գնահատում ենք, դա ճիշտ է, ես դեզ ուղիղ հարց եմ տալի, դատարանները շրջապակելը ճիշտ է, դա միջամտություն չի իշխանության տարանջատման սկզբունքների ուղիղ ոտնահարում չի, դատական իշխանության գործերին միջամտություն չի, երբ որ այդ շրջապակողների մեջ ազգային ժողովի պատգամավորներ էին, իշխանությունը ներկայացնող։ Հա, սա միջամտություն չի, ինձ համար հազար ներողություն, միջազգային կառույցների գնահատական չտալը արդեն իսկ լակմուսի թուղթ է, որ միջազգային կառույցները այս հարցում եւ մնացած այլ հարցերում դեռևս ազատ են թողում իշխանությանը որոշակի ակնկալիքներ ունենալով։
Իսկ այն հակափաստարկը, որ այդ դատական իշխանությունը մեր ասած Սուրբ չէ, դեռ ձեր նահանգներն է կատարում,
ինձ համար շատ տարօրինակ է, երբ որ ազգային ժողովի ամբիոնից երկրի թիվ 1 դեմքը մարդ է իշխանության կրողը, ասում է Մել Դալուզյանը իմ ուղիղ պաշտպանության ներքո է, եւ մենք ֆինանսավորել ենք նրա ոչ տրանսգենդեր լինելու հանգամանքը, սեռափոխման հանգամանքը չենք ֆինանսավորել, նա չեմպիոն լինելու։ Ներողություն, այս կարգի մարդու կամ ժողովրդին հիմարացնել կամ այլ բանի տեղ դնելը, ես կներեք բառապաշարիս համար, ես համարում եմ անթույլատրելու, այսինքն ինչ ֆիլմի այն ցիտրերում, հա, այն նախաբանում պետք է գրենք հարկատուների հաշվին ֆինանսավորվել է չեմպիոնության խնդիրը, իսկ ոչ հարկատուների, եւ ավելի վտանգավոր է, որ պարտադրել են պետք է ֆինանսավորեն դրսի միջազգային կառույցները, որովհետեւ իր խոսքում ասում է դա ֆինանսավորվել էր եւ պետք է նկարահանվել։ Հազարներություն,
նա մարդ չէ, նա ձեր իշխանության օրոք է գնացել Հայաստանից, որտեղ իրեն
ճիշտ է, նրան բերել հրաապարակ եւ քննարկել, իհարկե մարդ է, իսկ որևէ մեկը կարող է ասել, որ մեր
իշխանության
օրոք չեն հալածի, ով է նրան հալածը։ Մեր իշխանության
ո՞նց է քաղաքականապաստան ստացած։
Այսինքն իրան պետք է եղե գնան դեղ այն կանոններով ապրեխի, որ մեր ժողովուրդը, մեր մենտալիտետը մերժում է այդ տեսակ սեռափոխված մարդուն, ասում է դու մեր հասարակության մեջ չես կարա պսակվես օրենքի տարին համապատասխան, չես կարա երեխա որդի գրես, ուրեմն մեր հասարակությունը մերժել այն,
ճնշումների է ենթարկվել,
ի՞նչ ճնշումների, որևէ ճնշումներ չի ենթարկվել, որևիցե մի իշխանության կողմից այդ ճնշումները չի ենթարկվել, ཐամենը գնացել է այնտեղ սեռափոխվել է եւ բոլորին հավասար իրավունքներով, երեխա են որթե գրե, չգիտեմ ինչ
ամուսնացել են եւ այլն,
քաղաքական ապաստան Եվրոպան տալիս է բոլոր սեռական փոքրամասնություններին եւ դա անթույլատրել է, առավել եւս անթույլատրել է հարկատուների հաշվի ֆինանսավորել պետ բյուջեից տա։ Իհարկե մենք ուրիշ չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն չունենք, Սպիտակ արջին թող ֆինանսավորեն։
Պարոն Սահակյան, դուք այդ օրինակը բերեցիք դատավոր Դանիբեկյանի նկարահանելու,
ուղիղ մեսիջեր այդ եվրոպական կառույցների, որ որոշակի արժեքներ կամ մենք ընդունում ենք եւ տարածում ենք եւ մեր հովանավորության տակ է, մենք այդ դատավորները, որ վնգստացող ենք ասում, մեզ բան մի կասի,
այդ արժեքները մարդու իրավունքներն են, պարոն Սահակյան։
Որ մարդու,
այդ թվում եւ տրանսգենդեր,
հազարներով, ճիշտ եք շատ, օրվա իշխանությունները տրանսգենդերությունն ու սեռափոխությունն ու սեռական փոքրամասնությունները բերել են, մցրել են քաղաքական օրակարգ, նախկինում էլ դրանք եղել են, ով է հերքում, ով է հերքում, որ չեն եղել այդ փոքրամասնությունները, բայց նրանց հետ կապված որևէ քննարկում, շահարկում, բռնություն, դուք տեսել եք Հայաստանի Հանրապետությունում նման դեպք լինի։
Այո, իրենք բազմիցս բարձրաձայնել
են։ Ինչ է եղել
այդ կազմակերպությունները, որ այդ մարդկանց
ճշտել են։ Որ կազմակերպությունները,
իրենց իրավունքներով զբաղվող, պարոն Սահակյան։
Չէ, ներողություն, եթե փողոցում քայլող մարդիկ, անհատներ իրենց արժե համակարգով մոտեցել են, բայց նրանք չէ որ դրա համար պատժեն ենթարկվել,
ասել
են միանշանակ։
Պարոն Սահակյան, դուք դատավոր
դանդի, այսօր լրիվ այլ է, այսօր բերել ենք ազգային ժողովի թիվ 1 ամբիոնը տրամադրում ենք, այս մարդկանց ասում ենք խոսեք, ասում ենք իրավունքներ ունենք, բերում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիա,
որ ունեն, ասեն չունեք իրավունք,
բայց ինչ ունեն, արգելից ծագվեն։
Պարոն Սահակյան, դուք դատավոր Դանիբեկյանի նկարահանել օրինակը բերեցիք որպես ճնշում, խոսքի նկատմամբ արդյոք դա այն դեպքն է, որ երկրի ղեկավարի մակարդակով գնան Զագրեբում,
ոչ միայն այդ, բազմաթիվ են այդ դեպքերը, ես հասկանում եմ ձեր այդ հետաքրքրությունը եւ հարցադրումների ուղղությունը, եթե ասում ենք մարտի 1-ի դեպքը, մարտի 1-ը ինքը բացահայտված է, մենք բոլորս գիտենք, այդ թվում նաև դու, բազմիցս այս տաղավարում խոսել ենք, որ մարտի 1-ը բաժանում է երկու մասի, քաղաքական, այսինքն իշխանությունը վերցնել, խլել, չգիտեմ, ինչ-որ գունավոր հեղափոխություն անել, եւ մարտի 1-ի այդ
նման բան կա, մարտի 1-ի գործով գունավոր հեղափոխություն
դեպքերի իրադարձությունների ժամանակ, ասենք 10 սպանված զոհերի, այսպես ասած, հանգամանքները պարզելը, կա պարզված հանգամանք, որ 10 զոհեր ինչից են մահացել, ով է մեղավորը, ով է կրակել, ով է կրակելու հրաման տվել։ Ես բազմիցս ասել եմ, ես ինքս կողմնակից եմ, որպեսզի պարզվի եւ մեղավորները պետք է պատժվեն, բայց քանի դեռ չկա դրա հանգամանքների պարզվելու նույնիսկ 10% հավանականությունը, այսօր առնվազն չեն լսել։
Դրա ճանապարհը որն է, որ դատը սկսվի։
Գիտեք ինչ, մենք դատաքննության փուլում ենք, բազմաթիվ հաղթումներ ենք տեսնում։
Նույնիսկ մեղադրական եզրակացությունը չեն կարդում, դեռ ցկցկվում է։
Ինչի՞։
Միջնորդությունն են անդադ ներկայացնում Քոչյանի փաստաբանները, չգիտեք։
Գիտեք ինչ, հիմա ես ենթադրելով եւ այսօրվա քաղաքականությունը տեսնելով, հազար ու մի իրենց, այսպես ասած, ինչպես այդ տեղեկատվության սլիվներ են անում այս բաստողումներ, մի հազար անգամ երևի հիմա բաց են թողել, ասել են այսպիսի հանգամանքներ կա եւ այլ եւ այլ։ Ես վստահ եմ եւ կարծում եմ, որ այդպես է։ Դատաքննությունը լույս կսփռի եւ ես ինքս կողմ եմ եւ ինքս պահանջում եմ մեղավորները, այն մարդիկ, ովքեր իրապես մեղավոր են, այլ ոչ թե ինչ-որ քինախնդրության առումով պատիժ են գրում, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ գանեն դատարանը։
Բայց չգիտեք ով է մեղավոր, ինչու եք ասում քաղաքական է քինախնդրությունը։
Ասեմ, ես առնվազն այս պահին պարզ չէ, առնվազն ես վստահ եմ
դատաքննության ընթացքում,
ես որպես իրավաբան վստահ եմ, որովհետեւ այնտեղ եթե չկա նույնականացում, հա, ով է կրակել եւ ինչ արել, նույնիսկ չերեմուխակրակողների մեջ, որովհետեւ ես ազգային ժողովում եղել եմ այդ մոնիտորինգի ժողովի անդամ, 3 տարբեր անձանց մոտ է եղել եւ նույնիսկ այդ դեպքում իդենտիֆիկացիան շատ դժվար է։
Պանսական հաստատ ցուցարարը չի չերեմուխակիր արել, չէ,
այնուամենայնիվ։
Հաստատ ցուցարարը չի չերեմուխակիր արել։
Բնականաբար, բայց դու նաեւ չես կարող որոշել, թե երեքից ո՞ր չերեմուխայից է կրակողներից, ո՞ր չերեմուխայից է վնասվել կամ
բայց ավելի էական չէ որոշել, թե ում հրահանգով է չերեմուխակիր արվել։
Էդ էլ է շատ կարևոր եւ շատ նաեւ միևնույն ժամանակ բարդ, որովհետեւ կա այնտեղ սահմանադրական կարգը պաշտպանելու եւ շատ մեծ հարց է, միգուցե նոր հանգամանքներ պարզվեն եւ
ովքեր որ մահաբերուժի կիրառումը արդարացված է,
ովքեր են սահմանադրական կարգը խախտել, այն ժամանակվա ներքին զորքերի հատուկ միջոցներ կիրառելու այդ կանոնները եւ կանոնակարգը եւ օրենքները կարգավորող դրանք թույլ էին տալիս։ Մենք ինքներս ենք աշխատել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում եւ բերել ենք այն իրավիճակի, որ այդ հատուկ միջոցները, հատկապես չերեմուխան եւ մյուս այդ վնասակար գործիքները դուրս գան կիրառումից, դրա փոխարեն գան ավելի անվտանգ եւ սահմանենք, որ դեպքերում են տեղի իրագործելու կիրառելու այդ միջոցները։
Պարոն Սարգսյան, ինչու չխոսեց Սերժ Սարգսյանը իր սխալների մասին, իր ողջ ընտանիքը, մերձավոր թիմակիցներ, ընկերներ, քրեական հետապնդումների տակ են ամենասարսափելի մեղադրանքներով, թալան եւ այլն, ինքը ասում է այս իշխանությունն է, այսինքն
դա ավելի այսպես ամբողջական էր եւ հետագայում կբացի, բայց նույն այդ թեմայի հետ կապված նշեց, որ անշուշտ մենք ենք ունեցել սխալներ եւ բաց թողումներ խոսքի մեջ։
Ասենք իր եղբոր տանը 7 միլիոն դոլարի ավանդի պայմանագիր է
ընկել։ Ես վստահ եմ, որ հետագայում բացելով այդ բոլոր այն հարցերը, որոնք կան, անձամբ ինքը կխոսի եւ կներկայացնի այն ինչ որ մեր ժողովրդի մեջ հարցը։
Օրինակ դու կարող ես համադրել, ասենք, Լենա Նազարյանի եւ Հերմինե Նաղդալյանի հայտարարագրերը, երկուսն էլ խորհրդանի փոխնախագահներ են, մեկը եղել է, մեկը է։
Գիտեք, միևնույն ժամանակ մենք
բազմապատասխանեցվածքը կարողությունը
համադրել, հա, նույն եթե դեպի կոռուպցիա եք տանում, ունենք Դավիթ Սանասարյան, ունենք Տիգրան Ավինյանի խորհրդական, որը ուղիղ միջամտում է, հա, որի հետ կապված պրոցեսը։
Դրա համար Դավիթ Սանասարյանը մեղադրյալի աթորին է։
Հա,
իսկ Հերմինե Նաղդալյանը ո՞նց։
Այն ժամանակ էլ Հերմինե Նաղդալյանի հետ բազմաթիվ դատական պրոցեսներ է գնացել այդ շնարությունների հետ կապված։
Պարոն Սարգսյան, այս մասով վերջինը, որ Արցախի հարցով ինքը մտահոգություն հայտնեց եւ ձեզ հիշեցնում են, որ ոչ մի խաղաղություն էլ չկար, դրա օրինակ ապրիլյան պատերազմներ, եւ եթե մտահոգված էր, թող Կազանյան փաստաթուղթը, որը ենթադրում էր տարածքների զիջում, չգնար ստորագրելու։
Տեսեք, որևէ հիմա մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք հետեւյալը, մենք ունենք այն ժամանակ ստակ գործընթաց, ժողովրդը տեղյակել, որովհետև իշխանությունը ասում է, մենք պատրաստ ենք խաղաղության, մենք ուզում ենք խաղաղություն։ Խաղաղությունը երկու կողմերի միջև, երեք կողմերի միջև պետք է լինի բացառապես փողզիջումների ընկալման տակ։ Բանակցությունը եւ համաձայնության գալը ինքնին ենթադրում է փողզիջում։ Այլ խնդիրը ինչի դիմաց, ինչ ես փողզիջում, ինչ ես տալի, ինչ ես վերցնում, ժողովրդական լեզվով ասած։ Հիմա մենք ինչ ունենք, մենք ունենք այսպես մի հիպոթետիկ հայտարարություն։ Իմ բանաձևը հետեւյալն է, երկրի ղեկավար Նիկոլայանս։ Իմ բանաձևը հետեւյալն է։ Կարգավորումը պետք է գոհացնի երեք կողմերին՝ Հայաստանին, Արցախին եւ Ադրբեջանին, ճիշտ է։ Էհա, բա եթե կան սեղանի շուրջ նստեն եւ որոշեն, որ ինչ-որ բան է ստորագրելու, պարզ է, որ պետք է գոհացնի, որ կան նստեն։ Այդ բան չի, հա, այտենց հայտնագործություն չի, արև արևելքից է դուրս գնա, արևելքից է դուրս գալի, արևմուտքում էլ արևմուտքի մայրամուտն է։
Չէ, իսկ գոհացնում է ժողովուրդն, որ Սարգսյանը գնացել էր Կազան ստորագրելու, ինքը հայ ժողովրդի հետ խոսել էր, Ղարաբաղցիների հետ խոսել
էր։ Ես եւ Արցախի իշխանությունը նաև օրվա իշխանությունները այն սկզբի մասում ասացին, որ հողեր հետ տալու փաստաթղթեր կան, եւ Արմեն Աշոտյանը ուղիղ հարցադրումներ հնչեցրեց եւ նաեւ ասեց, որ հրապարակեք, թե որ փաստաթղթերն են, որ հողեր տալու պատրաստ են կամ այդպեսի վտանգ է եղել, չի եղել բանակցությունը։
Կազանի փաստաթուղթը, որի մասին Սերժ Սարգսյանը քաղաքական լրատվամիջոցին ասել, որ այո, ես այդ օրը պատրաստ էի ստորագրել, Ալիևը վերջին պահին չուզեց։
Հա, գիտեք ինչ, դիվանագիտական եւ ես չեմ ուզում շատ այդպես մանրամասները, բայց ստիպում եք ես խոսեմ։ Եվ բանակցողի դիվանագիտական եւ հմտությունների բարձրությունն ու մակարդակը կայանում է նրանում, որ մերժողը դու չլինես, միևնույն ժամանակ դու պատրաստ ես հողեր տալու։ Դու չես տալու այդ հողերը, պատրաստ չես գնալ այդ փողզիջման ինչի մասին փորձում եք
արդեն։ Ինչ չես ստորագրելու։
Ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այն անձը չէ, որ Արցախի հող տվող
նախագահն է եւ ռեկոր։
Այո, դա միջազգային դրամար եմ ասում, հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր մի քիչ ավելի ուշ են
ասում։ Պարոն Սարգսյան,
դրա համար միջազգային ականջների համար հայտարարում եմ, ես պատրաստ եի, բայց Ալիևն էր, որ հրաժարվեց բանակցությունից եւ մերժողը նրանք են։
Այդպես էլ
բանակցողի հմտություններից
է։
Հազար ներողություն, թեման որպեսի ավարտենք, կա մի փաստաթուղթ, որտեղ ստորագրվել է, եւ ոչ հայանպաստ որևէ որոշում եղել։ Այս ամբողջ Արցախի կարգավորման գործընթացում, Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գործընթացում չկա այդպիսի որևէ փաստաթուղթ, որը ոչ հայանպաստ է եւ ստորագրություն է դրվել մեր իշխանության
ժողովը։ Ոչ մի բան չի ստորագրվել դրա համար։
Բայց մեր ժողը մենք չենք եղել, չէ՞, հետեւաբար մենք ամբողջ միջազգային հանրությանն ասել ենք՝ տղեք, մենք պատրաստ ենք, մենք այսպես բարի ձաձյաներն ենք, նրանք դրամար ամբողջ միջազգային հանրությունը ճնշում էր Ադրբեջանին։
Շատ լավ, բարի ձաձյա, ասացեք ինչու այսպես չասաց։
Ես վստահ եմ եւ կուզենամ, որ հետ այսու էլ նման գործելա ոչը լինի, եւ վտանգավոր այն դրսեւորումները, որը տեղի ունենում է այսօր, որևէ կոնցեպտ առաջ չեն քաշում, թող հանրությունն իմանան, հանրության հետ խոսալու ոռն են, ընդամենը որ երեք կողմերը պետք է գواسնեն, թող ասեն, որ ժողովուրդ, եթե հանրության հետ խոսում են, իմ արչեւ դրվել են այս փաստաթուղթը, պայմանական եմ ասում, ես չեմ տիրապետում ինֆորմացիան, օրինակ 5 ազատագրված։
Ես ասում եմ, դեռ չի դրվել ոչ մի փաստաթուղթ, էլ ոնց ասեմ։
Իսկ մեր մտածումը ո՞րն է, այդ թող ասեն, մենք իմանանք ինքը որ գնում է, ո՞րն է։
Ոչ չի դրվել դեռ փաստաթուղթ չկա։
Մեր հայկական կողմի մտածումը ո՞րն է, գնում եմ Ալիևին տեսնելու, ի՞նչ եմ ասում,
ասում եմ,
պատրաստ չեմ ոչ մի տան, որ ընդունել է, պատրաստ եմ ես քանը տամ, քիչ ընդունել է կամ պատրաստ եմ, չգիտեմ, ասենք բանակցություններից դուրս գա։
Պարոն Սարգսյան, ինչու այդպես էլ չաշխսած, ինչու էր ինքը սխալ, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ կասի։
Նախ սխալ չէր, ես սխալվեցի, Նիկոլը ճիշտ էր։ Ես այդ թեմայով որևէ զրույց չեմ ունեցել, չեմ տիրապետում, հետևաբար ես չգիտեմ դրա տակ ինչ է։ Վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը դրա հետ կապված իր մեկնաբանությունը կտա։
Դուք այսօր 1.5 տարի անց կկրկնեիք այդ միտքը։
Վստահաբար ոչ, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունենում հեղափոխության ժամանակ հայտարարած թեզերից տրամագծորեն լրիվ հակառակ ուղղության վրա է։
Շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք ազատության հյուրը հանրապետական կուսակցության անդամ Հովհանես Սահակյանն էր։
Հովհանես Սահակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ոստիկանության բարձրաստիճան ծառայող է ձերբակալվել, նրան մեղադրում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ համաձայնեցված գործողություններով մրցակցությունը սահմանափակելու մեջ մեղադրվող ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Տոնոյանը կալանավորվել է ամիսներ առաջ պետական վերահսկողական ծառայության ոստիկանությունում իրականացրած ուսումնասիրության հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Գործը քննող հատուկնչական ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, Տոնոյանը սահմանափակել է ոստիկանությանը տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համար նիշների մատակարարման հնարավորություն ունեցող մասնավոր ընկերությունների միջև մրցակցությունը, կատարել նպատակաուղված գործողություններ ընկերություններից մեկի մուտքը Հայաստանի Հանրապետության շուկա խոչընդոտելու ուղղությամբ, այդ կերպ ապահովելով երկրորդ ընկերության մենաշնորային դիրքը և նպաստելով վերջինիս կողմից սահմանված խտրական գների պահպանելուն, որի հետևանքով էլ պետության օրինական շահերին պատճառվել է էական վնաս։ ՊՎՑ խոսնակ Սեդա Աղբալյանն ազատությանը փոխանցեց, պետական վերահսկողական ծառայությունը ստուգել է ճանապարհային ոստիկանության գնումների գործընթացները։ Պարզ է դարձել, որ 10 տարի շարունակ համարանիշների մատակարարման մրցույթում հաղթել է միևնույն Billstone սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը, որին էլ ըստ քննություն իրականացնող մարմնի հովանավորել է Արթուր Տոնոյանը։
Եվ առաջարկել է բարձրկին, եղել է մրցույթի միակ մասնակիցը։
Գերատեսչության խոսնակն ասում է, Bill Stone-ը 10 տարի շարունակ մրցույթներում միևնույն գնով է առաջարկել եւ տենդերների միակ մասնակիցն է եղել։ Պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող Տոնոյանը ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրել է 2016-ին։ Պետական գնումների մոնիթորինգ իրականացնող Tender Monitoring կայքի համաձայն 17-ից 19 թվականների մրցույթների արդյունքում գրեթե 1.8 միլիարդ դրամի պայմանագիր է կնքել, որոնց զգալի մեծամասնությունը հենց ոստիկանության հետ կնքված պայմանագրերն են։ Bill Stone ընկերության մասին քիչ բան է հայտնի։ Ըստ առավոտ AM-ի պետրեգիստրում այս ընկերության երկու բաժնետերերի անուններ են նշված։ Մեկը Հայաստանում գործող Artlar Finance and Accounting հաշվապահական ընկերությունն է, մյուսը Շվեյցարիայում գրանցված Atlas International Holding AG-ին։ Թե ինչ եղանակով է Արթուր Տոնոյանը հովանավորել Bill Stone-ին, այս պահին հայտնի չէ։ ՀԿՑ-ն այլ մանրամասներ չհաղորդեց, ասացին ասել են այն, ինչ կարող էին ասել։ ՊՎՑ խոսնակն էլ հավելեց, 2018-ի հեղափոխությունից հետո համարանիշների մատակարարման մրցույթում այլ ընկերություն է հաղթել։
Եվ չնայած որ խտրական պահանջներ են դրված եղել ի սկզբանե, ամեն դեպքում հաղթել են այլ ընկերությունը, այս անգամ հաղթել արդեն ոչ Bill Stone ընկերությունը։ Իսկ 2019 թվականի մայիս ամսին, երբ պետական վերահսկողական ծառայությունը սկսել է ուսումնասիրությունը, դրանից հետո արդեն հունիս-հուլիս ամիսներին նոր մրցույթ է հայտարարվել, որի ժամանակ արդեն Bill Stone ընկերությունը առաջարկել է նախկինում առաջարկածից 40%-ով ավելի էժան գինի։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Հակահերոսները գուցե շատ են, բայց միևնույնն է, էլ ավելի շատ են հերոսները։ Արմեն Մկրտչյանի անունը Հայաստանում եւ արտասահմանում ու մասնավորապես Սուդանում հայտնի դարձավ Ավրորա մարդասիրական մրցանակի առնչությամբ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ավրորա մարդասիրական մրցանակի դափնեկիր Թոմ Քատինայի Սուդանի Նումբայի լեռների կտության մայր հիվանդանոցում փոխարինած հայ բժիշկը հայրենիք է վերադարձել ու անցել աշխատանքի։ Գյումրիի մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի 36-ամյա բժիշկ Արմեն Մկրտչյանը ասում է, թեև գիտեր, թե ուր է գնում ու ինչ վտանգներ կային, բայց լսածն ու իրականությունը այլ էր։
Սկզբից օրինակ ասում էին, վայ, այն հեռախոսն անգամ որ կարողա տեսնեն, կարողա ուզեն ձեր հեռախոսը, կարողա այս ինչ որ հետև պատկերացրեք իրանց սկի այդ մի տարվա աշխատավարձ է, հեռախոսի գինը սենց ինչ որ կարիքավոր մարդիկ են, բայց ինձնից տենց բան ես չեմ տեսել։ Իրանք շատ բաներ ինձ առաջարկել են, բայց երբեք ինձնից չեն ասել, ինչը կտա կամ չեք տա։ Իրանք իրանց են փոքր մի հատ եղած հացնել կտրել են ին հետ, բայց ոչ բան չեն արել։ Ճանապարհը հետաքրքիր էր, Յիդայից մինչև հասանք մենք Նուբայի հոսպիտալ, այդ հոսպիտալում անցնելով մոտավորապես 100 checkpoint-ներ էինք անցնում, ու այդ ճանապարհին ամեն մի checkpoint-երը զինված տենց մարդիկ էին դուրս գալիս, բայց երբեք չեղավ մեկը, որ ինչ-որ հավայ կամ վախեցվի կամ սենց բան կամ նենց բան։ Լսում էին նախ Թոմի անունը, որ Թոմի փոխարինող ու բժիշկը, վսյո, պրոբլեմ չկա, չկա, դուք եք։
Ամերիկացի վիրաբույժ Թոմ Քատինան 2017-ին է ստացել Հայոց ցեղասպանության ժառանգների անունից ի նշան երախտագիտության տրվող Ավրորա մարդասիրական մրցանակը։ 55-ամյա Քատինան տարիներ շարունակ Սուդանի պատերազմական Նումբալերներում աշխատող միակ վիրաբույժն է, ով տարեկան 1000 վիրահատություն է իրականացրել և օրական ավելի քան 400 հիվանդի սպասարկել։ 2017-ից ի վեր Քատինայի բացակայության ընթացքում նրան հիմնականում Հայաստանցի բժիշկներ են փոխարինել պատերազմական այդ լեռներում, թե 2.5 ամսում քանի մարդու կյանք է փրկել, Արմեն Մկրտչյանը նույնիսկ հաշվելու ժամանակ չի ունեցել։ Երիտասարդ բժիշկը հաճախ շոկային իրավիճակում է հայտնվել, երբ տեսել է, թե ինչ վիճակում են մարդկանց հիվանդանոց հասցնում։
Ինձ միշտ ասում էին, ախր բժիշկյան ճանապարհ չկա, հեռավորությունն այդքան տարածքը, ճանապարհները չեն կարողանում մարդիկ գնալ հիվանդանոց, և հետո այն մահամերձ վիճակում հասնում հիվանդանոց, ու այն մահամերձ վիճակում, որ սենց արմացած նայում ես, լավ, այս վիճակ հրազենային վնասվածքով մարդը մի երկու կարող է մնալ, ու պատկերացրեք թափածակումով կրծքավանդակի, հետո երկրորդ օրը նոր բերեն հիվանդանոց, որովհետև այդքան ճանապարհ կա, 12 ժամ ճանապարհ են անցնում, հղիկինը արդեն 38-39 շաբաթականում 10-12 օր ճանապարհ է գալիս, ինչև հասնում հիվանդանոց ու չգիտի ճանապարհին կենդանիները կհոշոտեն իրան, շատ դեմ անձրևի տակ, ինչ ձև, էս ինչ են, ինչ, կամ շատ դեպքերում հասնում են ընդհանրապես մի հատ սոնոգրաֆիա անում, այսօր շնորհակալություն ու նորից այդքան պիտի հետ գնան, էլ տանն էին ծննդա բերում, հիմնականում մի բան էլ հասկացա, որ այդ բնությունը շատ խելացի ու հզոր է, և ինչ որ բնության կողմից տված է, պետք է շատ քիչ միջամտես։
Մտքով անգամ չի անցել, որ աֆրիկյան ցեղերում դեռ հին ավանդույթների, այսպես ասած, զոհերի կբուժի։
Երրորդ թե չորրորդ օրն էր, որ արդեն ընտեղ էինք, Թոմը արդեն վերադարձել էր Հայաստան ճանապարհին, ու առաջին բանը, որ ես տեսա, ընդեղ իրանց տրադիցիոնալ սովորույթներով 13 տարեկան աղջկան, երբ կլիտրեկտամիա էին արել, ես զարմանքից սենց շոկի մեջ կարդացել գրականության մեջ, մեր մասնագիտական գիտեինք, բայց երբեք չէի լսել, որ դեռ աշխարհում կան երկրներ, որ անում են դա։ Զարմացած մի շոկի մեջ եմ ընկել, ու մանավանդ այդ աղջիկը ոնց կարելի է մարդու կյանքը, երեխա այդ վիճակով միզապարկը արդեն լրիվ դրել էին, փակել էին, հետո սեռական շրթերը կարել, բան այդ աղջիկը 2-3 օրեր չէր միզել, միզապարկը պայթում էր, մի ուրիշ վիճակ, ընդեղ բացել, պլաստիկայի մարը նորից վերականգնել, ինքը ուրախացած այդ երեխեն, հայրը ուրախացած, ասում եմ լավ, որ դուք սենց ուրախ էիք այս բանի համար, խե գնացել այդ քայլը, ասում եմ դե ինչ անենք, գյուղ տրադիցիանա պետք է արվեր։
Ի պատիվ բժիշկի նաև նորացին են անվանակոչել, ճիշտ է, ոչ Արմեն, այլ Արմին է, քանի որ երկվորյակները, որոնց կյանքը փրկել է բժիշկը, աղջիկներ են եղել։
Անպայման ուզում էին աղջիկ անունել Արմեն դրած լինեին, ինքից ինչը բավջե ոգևորվել էր, մանավանդ ինքդ բարդ ու երկարատև վերակենդանացման միջոցառումից հետո երեխան կարողացան կյանքի բերել, ու դրանից հետո ինքը մայրը անպայման Արմեն էր ուզում դրած լիներ, ու ես համոզում էի, որ չէ, էլի Արմենը տղայի անունն է, պետք չի բան, ու ինքը որոշեց, դե որ այդպես է, ուրեմն ուզած-չուզած մի հատ էլ պիտի երեխա ունենա, որ անունը տղա լինի, Արմեն դնեմ, ու որ տեսած նեղվում ապան, ասցի լավ, մենք ունենք նաև Արմինե տարբերակը, էլի աղջկա անունը, ու նույն անուններ են, բան չէ, ուրախացել, ոգևորվել էր, թուղթը տվել է, ինչ կլինի վրեն գրեք, տար առ տար ոնց պտի լինի, որ իմ աղջիկը ոնց կան, ենց պտի ավանակոչվի, և այդ ուզիկերից մեկի անունը, ովում որ վերակենդանացրել էինք, դրվեց Արմինե, իսկ մյուսի անունը Անիտա։
Մասնագիտական առումով բավականին հարուստ փորձ է ձեռք բերել վերջին մի քանի օր, աշխատել է Հայաստանից Նումբա Լեռներ վերադարձած Թոմ Քադինայի հետ։ Արմեն Մկրտչյանը խոստովանում է, կրկին կգնար գտության մայր հիվանդանոց։ Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջապես տեղաշարժը նկատվում անպաշտպան երեխաների կացարանների հարցում, խոսքը այս դեպքում մանկատան սաների մասին է, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանկատան շրջանավարտները մինչև տարեվերջ կստանան բնակարան գնելու հավաստագրեր։ Մինչև 2013 թվականը հերթագրված և դրանից հետո մանկատնից դուրս եկած ու առանց ծնողական խնամքի մնացած մանկատան շուրջ 300 սաներ սպասում կառավարության այս որոշմանը։ Ռուզանը մանկատնից 12 տարի առաջ է դուրս եկել, մինչև այժմ գիշերում է, որտեղ պատահի։
Բակում եմ քնել եւ այլն, այլ շենքերի միջանց, մի խոսքով չեմ ուզում, բացեմ ճակատը։ Ամեն դեպքում այդ լավ կյանքը ինձ ուժեղացրել է, ինչ ասեմ։
Այժմ նա բնակարանի հերթացուցակում է, սպասում է զանգի, սոցապնախարարությունից վստահեցնում են, չեն սպասեցնի։
Մենք սերտիֆիկատները պլանավորում ենք տրամադրել մինչև տարվա վերջ, և եթե մարդ կլինի, որ մեկ շաբաթում կօգտագործի շատ լավ, բայց հնարավորություն կլինի մինչև մյուս տարվա դեկտեմբերի 20-ը օգտագործել այդ սերտիֆիկատները, որի արժեքն է 6.300.000 դրամ, որը մեկ սենյականոց բնակարան է Երևանի ծայրամասում, և կա այդպիսի գնով բնակարաններ, մենք հատուկ ուսումնասիրել ենք, և կամ տուն մարզերում, որը ավելի լավ պայմաններով է։
Ռուզանը հույս ունի այդ $13,000 սենյակ կգտնի Երևանյան հանրակացարաններից մեկում։ Փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանն ասում է, այն շրջանավարտները, որոնք այդ գումարով մարզում տուն կգնեն, կստանան երկու այլ առաջարկներ՝ մասնագիտական վերապատրաստում գործ գտնելու համար և մինչև 1 միլիոն դրամի աջակցություն փոքր բիզնեսի համար։
Եթե ավելի էժան գնով են տուն գնում, կարող են մնացած մասը ծախսել տան կահավորման վրա։
Սոցապոխնախարարը շեշտում է, պետությունը մինչև 2013 թվականը հերթագրել է մանկատնից դուրս եկածներին և շուրջ 16 տարի չի կատարել իր պարտականությունը, իսկ մինչև այդ երեխաների համար իրականացված բնակարանային ծրագրերը աղմկոտ էին բարի ամենավատ իմաստով։
Ես չեմ կարող իրավական գնահատական այդ իմաստով, կարող եմ քաղաքական տալ եւ ասել, որ այդ ծրագիրը շատ վատ կազմակերպված և շատ խնդրահարույց ծրագիր է եղել, որից դուրս է մնացել բազմաթիվ շահառուներ։
Դեռևս 10 տարի առաջ Վերահսկիչ պալատն ուսումնասիրել էր մանկատան երեխաներին բնակարանով ապահովելու պետական ծրագրերն ու այնինչ հայտնաբերել էր անվանել սարսափելի։ Գնված բնակարանների մեծ մասում ապրելն անհնար է եղել։ Դրանք շենքերի տեխնիկական նկուղային տարածքներ էին, կոյուհու և ջրագծերի մեջ երեխաների մի մասը ապրել էլ չէր կարողացել։ Ընդհանուր առմամբ 1.5 միլիարդ դրամի չարաշահում էր հայտնաբերվել։ Ծրագիրը դադարեցվեց և վերջին տարիներին անտանիք մնացած մանկատանսաների մի մասը տեղավորվել էր սոցիալական տներում։
Հենց այս պահին 4 մեծենք ու Լիզանը, այս ամ երկու օրից տանտերն էլ կմեանա մեզ։
Բայց երկու մահճակալ այստեղ։
Երկու քուրս տեղ են քնում, տղաներից մեկը մյուս տեղաշորին է քնում, մեկը գեծ։
Փոքրիկ սենյակում ընդամենը 2 մահճակալ է, իսկ այստեղ մշտապես գիշերում են 5 հոգի, չհաշված, եթե իրենց մանկատան սաներից գիշերը դուրը թակեն։ Բոլորը գավառի մանկատան շրջանավարտներ են։
2 մահճակալի վրա մոտ 6 հոգի կարա տեղավորվի։
Լարիսայի, նրա քրոջ ու եղբոր հետ գիշերող Արմենին հարցնում եմ. «Ազգական եք»։ Զարմանում եմ։
Ես էս ամբողջ մոլորակի վրա հարազատներ չունեմ, եթե այդպես 4 տարեկանից եղել եմ գավառի մանկատունը, ըստ փաստաթղթերի ծնողները անհայտ կորած են ու ես իրենց մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ։
Լարիսայի փոքրիկ աղջնակը բոլորինն է, քանի մայրը չի աշխատում, մյուսներն են հոգում տան հոգսերը։ Պետության նոր առաջարկը ոգևորել է նրանց։
Միջև այսօր չեմ ակնկալել պետությունից ոչ մի բան, այսինքն հույսս դրել եմ իմ ուժերի վրա, այդ իմ համար մի քիչ մեծ օգնություն է, ասենց ասած, ճիշտ է, գումարի չափ այդքան մեծ չի, չեմ կարող այդքան բնականան ձեռք բերեմ, բայց իմ համար դա մեծ օգնություն է, ասենց ասած, կարաս ինչ որ հիպոտեկ ձևակերպես կամ ինչ-որ այդ մեկ հետ պայմանագիր կնքես։
Լարիսան էլ ասում է, իր քույր եղբայրները բոլորով հերթացուցակում են, եթե իրենցից 2-ին էլ այդ 6,300,000-ը տան, քաղաքի ծայրամասում կամ մոտ մարզում տուն կգնեն։ Փոքրուց ծնող չտեսած քույր եղբայրներն ուզում են միշտ միասին լինել։
Մենք միշտ իրար հետ ենք ապրել ու պլանավորում ենք տենց էլ մինչև խորձերություն։
Քրոջը Սոնային աշխատավայրում հանդիպեցինք, ասաց, տարիներ շարունակ մանկատան շրջանավարտները բողոքել ու տուն են ուզել, որովհետև իրենց խոստացել էին։
Մեզ ասենք 16 տարեկանից իրազեկել են, որ մենք 18 տարեկան դառնալուն պես պետությունը մեզ բնակարանով պետք է ապահովի, բայց ես օրինակ 26 տարեկան եմ, պետությունը ոչ մի բանով չի ապահովել։
Մարզում բնակարան գնելու ապրել համաձայն չէ, ասում է, գործս փող աշխատելու հնարավորություններն այստեղ են։
Գնամ մարզին չանեմ։ Ես ծնվել եմ Երևանում, ապրել եմ Գավառում, Գավառից հետո արդեն բավական երկար ժամանակ ապրում եմ Երևանում, աշխատանքս Երևանում, ընտանիքս, հարազատներս բարեկամ չունեմ։ Հարազատներս նկատի ունեմ, այն ինչ որ ունեմ, ստեղծել եմ այս տարիների ընթացքում իմ շրջապատը, սաղ Երևանում է, ես գնամ մարզում, ինչ անեմ։
Իդեպ բնակարանները նրանց տրվելու են սեփականության իրավունքով։ Երբ կառավարությունը հայտարարեց մանկատան շրջանավարտների բնակարանային այս նոր ծրագրի մասին, նախկինում տուն ստացածները բարձրաձայնեցին, ինչ է լինելու իրենց տների հարցը։ Դրանք տրվել էին առանց սեփականության իրավունքի։ Սոցապը լավ նորություն ունի նաև նրանց համար։
Հնարավորություն կունենան սեփականաշնորհվել այդ բնակարանները, եթե իրենք այնտեղ ապրում են։
Գեմաֆին Գասպարյանն ասում է, հույս ունեն այսպես փակել մանկատան սաների բնակարանի հարցն ու անցնել կրթական ծրագրերի։
Ինքը ունենալ ոչ թե 6,300,000 դրամանոց բնակարան, այլ շատ ավելի լավ և շատ ավելի լավ պայմաններով ապրուստ իր խելքի, իր կարողությունների, իր հմտությունների Շնորհիվ։
Լարիսան ափսոսում է, որ կրթություն այդպես էլ չստացավ, բայց համաձայն չէ այն տարածված տեսակետին, թե մանկատանը մեծացածները դժվար են հաջողում կյանքում։ Ինքը փոքրիկին մեծացնի ու կանցնի գործի։ Միայնակ մայրիկը համոզված է ասում, որքան էլ խնդիրներ ունենա, իր երեխային խնամքի որևէ հաստատություն չի տանի։
Այդ մենակ այն դեպքում, եթե ես էլ չլինեմ, ուրիշները տանեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր մշակութային խորագրի այսօրվա հերոսն էլ, չնայած երիտասարդ տարիքին, ունի բազմաթիվ մրցանակներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի շրջանավարտ 23-ամյա կինոռեժիսոր Մանե Բադասյանը արդեն իսկ իր նկարահանած ֆիլմերով հասցրել է ոչ միայն ուշադրության արժանանալ թե մասնագետների, թե կինոարվեստի երկրպագուների կողմից, այլև մասնակցելով մի շարք միջազգային կինոփառատոների Գերմանիայում, Չինաստանում, Իտալիայում, Ռուսաստանում, նաև Հայաստանում 9 մրցանակ է ստացել։ Անցյալ տարի էլ արժանացավ Հայաստանի Հանրության նախագահի երիտասարդական մրցանակին կինոարվեստի ոլորտում, հենց իր առաջին Երևանի մասին պատմող ադապտացիա վավերագրական ֆիլմի համար։ Օրերս մեր զրույցի ընթացքում անդրադառնալով կինո ոլորտի խնդիրներին, երիտասարդ կինոռեժիսորն ասաց, որ դրանք խիստ միահյուսված են, բայց եւ տարբեր, թեկուզ վավերագրական եւ խաղարկային ֆիլմեր նկարահանող ռեժիսորների համար։
Խաղարկային կինոյում հենց ամենամեծ խնդիրը դա է, որ ուսանողը, երբ որ ընդունվում է ինստիտուտ, ինքը ուզում է առաջին հերթին խաղարկային ֆիլմ նկարել, որովհետեւ դա է հենց կինո ասվածը, երևի բոլորին ձգում է, ու հենց որ մտածում է խաղարկային կինոյի մասին, ինքը գիտի, որ չկա գումար ու դա շատ բարդ է հայթայթել։ Նույնիսկ եթե ինքը արդեն պրոֆեսիոնալ է, էլի ավարտելուց հետո, էլ թեկուզ փոքրիկ ֆիլմերի դեպքում շատ դժվար է ֆինանսավորում ստանալը, քանի որ չկան տենց կառույցներ շատ, բայց կարելի է դիմել։ Իսկ վավերագրական կինոյում գուցե ավելի հեշտ է գտնել Հայաստանում գումարը, սակայն գտնելու դեպքում էլ ինքը միշտ քիչ է։
Ֆինանսական խնդիրներից զատ, երիտասարդ կինոգործիչների համար նաև շատ կարևոր է ֆիլմ նկարահանելու լավ թիմ գտնել, համոզված է զրուցակիցս, որի խոսքով բնականաբար լավ ֆիլմ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն կինոռեժիսորը, այնինչ
բոլորը ուզում են ռեժիսոր լինել, բայց ամեն մարդ կարող է լինել լավ օպերատոր, լավ գրիմիոր, լավ դերասան, եւ այդ չէ որ կինոն կոլեկտիվ արվեստ է, միայն միասին աշխատելու դեպքում ամեն ինչ։
Բայց բոլորը ուզում են ռեժիսոր լինել։
Այո, որոշ ժամանակ անց թեկուզ մի մարդ ով լավ օպերատոր է, ինքը մտածում է, բայց ես էլ կարամ ֆիլմ նկարեմ ու ես լինեմ ռեժիսորը, բայց այստեղ հարցը ոչ թե ղեկավար լինելու մեջ է, այլ լավ գործ ստեղծելու ու լավ արվեստ ստեղծելու մասին է, որ ինքը կարող է լինել շատ լավ օպերատոր, ու ավելի լավ է, որ ինքը ամեն օր իր գործով զբաղվի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ շատ կան խնդիրներ, որոնք չես կարող հենց մի հատ ասել կամ ընդհանուր, որովհետև ամեն մի պրոյեկտի մեջ մի տեսակ է խնդիր, ու դա դա գալիս է, դու ուսանող ես, դու արդեն պրոֆեսիոնալ ես, դու դրսից ես եկել Հայաստան, դրանք տարբեր իրավիճակ ներում են ծակում այդ խնդիրները, որը կարծում եմ մենակ, իհարկե մենակ Հայաստանում չի, ամբողջ աշխարհում,
այսինքն կարող ենք ասել, որ օրինակ կոնկրետ Հայաստանում մեր օրերում բարդ է հիտասարության համար ֆիլմի նկարանման ընթացքի մեջ մտնել։
Ես այսպես եմ կարծում, եւ այո, եւ ոչ, բարդ է, որովհետեւ պետք է հավաքել թիմ, եւ ինչու է հեշտ, որովհետեւ Հայաստանը շատ չքնախ երկիր է, մենք ցանկացած վայրում կարող ենք անել նկարահանում։ Ես դա զգացել եմ, որ դու նույնիսկ փողոցում կարող ես նկարել եւ ոչ մեկ քեզ չի արգելի։ Դու կարող ես մի կամերայով էլ ֆիլմ անել, եթե լավ գաղափար ունես, իսկ ան օրինակ երկրներ, որտեղ եթե դու շտատիվը դնում ես հատակի վրա, ուրեմն դու պետքա գումար մուծես ու օրենքները խիստ են եւ այլն, բայց Հայաստանում այդ պահով երևի թե երիտասարդին հեշտ է, ու եթե դու իսկապես լավ գաղափար ունես, դա կապ չունի ընդհանրապես դու գումար ունես թե ոչ, բայց մեկը տարիքի հետ, պրոֆեսիոնալիզմի հետ գալիս է առաջին հերթին հենց գումարի խնդիրները, որ մեր մոտ շատ վատ է, ու հիմա որ կինոյի օրենքն են քննարկում, ես եղա ազգային ժողովում, լսեցի կարծիքները ու հասկացա, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չէր հասկանում ինչի մասին է խոսում, ու ընդհանրապես իմի չի գալիս այդ խնդիրը, թե ի վերջո կինոյի օրենքը իրանից ինչ է կայացնում։ Ես կարծում եմ պետք է մի հատ էլ արդեն, հա, շատ են քննարկում, բայց լրիվ ուրիշ խոսակցություններ են գնում, կոպիտ ասած ամեն մարդ իր շահի համար անում, պետք է հասկանալ ու համախմբել ես ամենը։ Ու նաև պետք է հայկական կինոն իմ կարծիքով համագործակցություն ունենա դրսի հետ, դայալությունը
ճանաչի։ Հիմա ինչի վրա եք աշխատում, ինչ ֆիլմի։
Հիմա աշխատում եմ Հայ կինոստուդիայի հետ համատեղ, իրանք ֆինանսավորել են իմ պրոյեկտը եւ համատեղ նկարում եմ մի ֆիլմ երիտասարդ արտիստի մասին։
Իսկ երբ կվերջացնեք։
Այս տարի ինքը պատրաստ կլինի, բայց չեմ կարող ասել, թե պրեմիերան երբ կլինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կարագությունը ինչ աղմուկը շատ է, յուրը վառում։
Բալավանար մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։ Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համաձայնական փոփոխություններից հետո բանիրի գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո։
Դե ես այդ արի հանրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն Ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։